Bi armanca şermezarkirina durpêça rejima Sûrî li ser Herêma Şah ba otaxên Kurdan li bajarê Helebê, Efrînî derbeder, meşeke girseyî darxistin. Meşê berê xwedarê bendeke firqa çarê ku girêdayî hêzên rejîmê ye û li ser ya di navbera Şahba û Helebê de ye. Li nêzî rêbendê, derbederan, daxuyan yekdanbîra giştî, derbara daxwazên vê çalakiyê de, hevserokê Meclisa Kantona Efrînê, Mihemed Naso, axivî.
Devleti Türkiye bir zorlu silah hem der kısmen ve deri emci göçberen hero siyaset cilisler mete meşan siyaset ki dereşe ne siyaset ki gur pivane ahlak u insaneti u mafi mrovaya hem de gazen ve dur peçale ser şerefiye u şeyh maksud u li şehbae bicare ki raba e dütereji hem de gazen ferqe çare dnavveri halab u şehbae da u reye digine minbici jiber ma'uni musaadi u maharukat jibaratem fastakeme ormancime raba jibertim Astengiyoş mara derdi xine.
Başdarın demeşi da pankartın kubedengiya cihani protesto dikin bilind kirin. Her vaha sloganın narazi bunacı siyasetin rejimi nişandan. Ku derbederin Afrini li şehba, xistine çemberi, uve daviyeci, her dutakın kurdan la halebi, Şeyh Maksudu Eşrafiye, durpeç kirine, ona hele, ard, derman, usu temeni derbaz bebe.
Em bixwa li vir berê guç berin, em dibin çadıra da jiyan dikin. Yani zehmeti ya guam tida jiyan dikin berê zehmeti ki herî mezine. Le rûg mêwe jî dorpêçkirina ji aliyê dewleta Sûriye ve dixwazin hîn dorpêçkirinê ki li ser dorpêçkirinê li ser me bidin ava kirin.
Em rojane di hîsarê de derbas dibin ne ji medê mazotê derbas dike, ne ji xwarinê mewad xwezayê, ne heta dermanan, heta ji bo nexweşiyê zarokan der من بدوبی خفه های بداره مد که دور پیچ کرنه و مد که حساره
جعالی خوان ویسکار و سیاستوان محمد عبدو دیار کر که اف کریار رژیم سوری در حق شه باوتاخین کردان لحلبه ناین قبول کرن و نه قانونی نه که گل برچی دکه و زرار دگهینه سویلان عبدو خاص دور پیچ رابه و وها پیدا چو
ام به دلیل دخوازن اف حصار اف امبارگو زودترین دم به راکرین جبرگو اف یکسر باندور خو لسر گلین سویل دکه گلین فقیر دکه اف گلی کو لشیخ مقصود بر خودان باجار حلب پاراستن بو کلا بر خودان کو حلب نکفه هر وها گلی عفرین آنجی گلی کرد به همو پکاتین سوریه رژیم سوریه پیویسته دست بده دست وان پکاتین وان جیه داگیر کرده رزگار بکه ترور تونه بکه
Hêjayî bibîrxistinê yê ku rejîma Sûrî ji 4 salan ve astengiyan datîne ber derbasbûna materyal û alîkariyan ji bo penagaha Şehba ku pirtir ji 100,000 derbederên Efrînî lê dimînin. Her wiha vêdawiyê jî her dutaxên Helebê Şêx Maksûd û Eşrefiyê dûrpêç kirine ku hejmara xelkê wan pirtir ji 200,000 kesî ye û piraniya rûniştvanên wan kurdin. Newroz Reşo dengê Amerîka, Şehba.